When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Tormod Høiby Corporate Finance-sjef I Pareto og energianalytiker Synne Westman. Velkommen!
Tusen takk!
Rett fra Fornebu, får jeg si.
Ja.
Fornøyd så langt?
Ja, veldig. Det har jo vært spennende å nå ha en mix av en virtuell konferanse og en fysisk konferanse, og rent sånn organisatorisk hvordan det skulle fungere. Men det, jeg håper og tror at det har fungert godt så langt I hvert fall.
Litt annen logistikk enn den vanlige happeningen, hvor alle står tett I tett oppe på Holmenkollen.
Litt annet enn den vanlige happeningen på Holmenkollen, og veldig annerledes også I fjor, hvor det jo var nesten utelukkende digitalt.
Ja.
Så vi var jo veldig opptatt av å prøve å få til en fysisk møteplass igjen. Så vi har liksom sagt at dette skal vi få til, og så får vi finne ut hvordan etterpå. Men nå har vi fått det til, så det har vært bra.
Dag 1 ferdig, dag 2 kommer I morgen. Dere jo veldig kjent for å være, hva skal vi si, en slags fixer for olje- og gassbransjen, for å hente kapital, få selskapet på børs, ordne lån, alt mulig rart. Dere har jo I takt med industrien også vridder mer mot det grønne, som jo du et eksempel på egentlig I synet. Dere kaller dere jo ikke bare olje- og gassanalytiker lenger, nå følger dere med på hele energisektoren.
Ja, det riktig. Nå det energi som står I fokus. Og det betyr at vi fortsatt fokuserer på olje og gass og oljeservice for så vidt, men så som jeg har fått lov til å se mye mer på fornybare utviklerne og det som beveger seg ja, vind til havs og på land. Og.
Ja, for det må jo åpenbart være mange spørsmål fra investorer som lurer på hva mange av disse selskapene driver med og hvordan lønnsomheten blir. Men kan dere ikke si litt om hvor dere føler liksom, vi står nå? I fjor var det jo et rush av nye selskaper inn på Aeronext Growth. Mange liksom, nesten gründerselskaper, mange med fine powerpoints og gode ideer, men ikke så veldig håndfast og ikke så mye inntekter akkurat. Nei. Hvor det liksom, vi nå?
Altså, det vanskelig å svare veldig kort på det, men jeg tror hovedtankesettet som vi har I måten vi jobber på jo å prøve å sette internasjonale investorer sammen med norske selskaper. Nordiske selskaper og få de til å treffes, så vi tror at det finnes veldig mye spennende I Norge. Hva som mest spennende I Norge, om det olje og gass som har vært ledende, det har vært veldig mye innenfor fisk, og så tror vi den kompetansen man har innenfor både prosessindustri og disse megaprosjektene I olje offshore, og kompetansen offshore gjør at det mye både folk og miljøer som har turt å tenke stort, og løse nye utfordringer etter hvert som de kommer. Og så kommer jo teknologien sakte men sikkert. Og så det når det man treffer da teknologi og lønnsomhet? Og det vet man ikke, men man vet at man må hoppe litt før man vet at det lønnsomt. Og det jo den brytningstiden vi har stått I nå de siste årene, og det kanskje spesielt tydelig gjennom covid-året med fall I oljeprisen og dette voldsomme suget fra investorer inn mot den grønne sektoren. Men det jo viktig å si at I bunnen av dette, så det vi ser etter jo å produsere energi. Den kan komme fra fossile kilder, den kan komme fra andre kilder. Og det vi ser nå jo at nå fornybar energi billigere enn fossil energi. Og det hoveddriveren. Så det masse problemstilling knyttet til dette med energisikkerhet og så videre. Og skala alt mulig, men det jo det viktige. Og da fornybart gikk fra å være en god og morsom idé og en gründerbedrift til å bli industrialisert. Den fasen står vi jo i nå på en måte. Ørsted har stått i den lenge, men den kommer nå, og da er det jo ikke fordi at vi skal ha prosjekter som er subsidiert, men det er jo prosjekter som ikke har subsidier, som er lønnsomme på egen hånd.
Ja.
Og det føler vi jo at skjer, og der er det enorm aktivitet innenfor en masse forskjellige teknologier. Noen av disse teknologiene kommer til å vise seg å være geniale, og noen kommer til å vise seg at de var ikke riktig gode nok, og noen kommer til å kreve et nytt hjem før de blir utviklet sammen med noe annet. Og det er vanskelig å vite hvem som er vinneren i det.
Kanskje litt som vi så på, ikke nødvendigvis IT-boblen, men litt IT-industrien, hvor vi på en måte, det kom masse på 90-tallet, internett kom, og så etter hvert så vi at det modnet frem liksom, de som i dag virkelig er store.
Åpenbart, og den markedet ser en trend, og gjør litt for enkelt, kaster penger på det, gjør jo at det utvikles enormt mye ny teknologi. Og så ble Google bedre enn flowers.com, men hvis du var med på det, så har du jo for det første drevet utvikling av ny teknologi mye, mye fortere fram. Og så har du jo skapt en hel næring som er interessant, og du har sannsynligvis tjent ganske bra med penger på det også. Og det er jo det som gjorde at investorene agerte som de gjorde rundt Euronext i fjor, hvor det var mer ideer. Og så tror jo vi en blanding av mange forskjellige ting i for seg, men at det nå er jo mer de store selskapene som industrialiserer det, og har noe med modning av teknologi å gjøre, når er teknologien så moden. Og så har vi jo selvfølgelig en litt spesiell situasjon nå, hvor energiprisene har også kommet ganske mye opp, som gjør fornybart enda mye mer lønnsomt.
Ja, for det er jo skyhøye gasspriser, oljeprisen er høy, aluminiumsprisen er jo den høyeste den har vært på 13 år. Er dette bare en sånn midlertidig sånn Klondike-stemning på vei ut av pandemien sin, eller hva tror du? Tror dere dette vedvarer lenge?
Nå skal ikke jeg uttale meg for mye om råvarepriser, men at dette er til dels forbigående, det tror vi jo. Og så får vi se hva som blir normalen. Nå er det, som sier, skyhøye gasspriser. Det er mange faktorer. Og slik strømprisene er nå også, det har jo en påvirkning på mange.
Ja, endrer det synet deres? Altså, vi har jo selskaper som er eksponert mot strømpris, ikke sant? På fornybar for eksempel. Gjør det dem mer attraktive når dere skal liksom regne på fremtidig inntjening, eller er det...
Det skal nok litt til for at vi drar opp strømprisprognosene til de nivåene vi er på nå. Men selvsagt så vil jo dette være positivt for de som har produksjon på disse nivåene.
Dere, det slo meg på konferansen i dag, så var jo Kjetil Haug, sjefen i Folketrygdfondet, på scenen på åpningsseansen, og var jo ganske tydelig på at ja, vi skal ha det grønne skiftet, men vi kan ikke drive veldedighet, og han var ganske tydelig på at liksom, selskapene må kunne vise frem lønnsomhet. Ser dere det på en måte i både selskapenes egne planer og måten de er i dialog med investorer på?
Ja, men det tror jeg vel alltid er på en måte tilfelle, og så er det jo ikke alle som lykkes. Målet er jo å tjene penger.
Ja, ja, det, ja.
Folketrygdfondet har jo også en annen rolle enn staten, ikke sant? Så de kan jo ikke drive veldedighet, men vi tror jo at fornybarsektoren er lønnsom. Og vi tror jo at hvis du ser på situasjonen sånn som den er nå, så er det jo billigere å bygge et fornybar vind og produsere den enn bare marginalkostnaden av å kjøre et kullkraftverk eller et naturgasskraftverk. Og det er klart, da vil de økonomiske tyngdeloven tvinge gjennom veldig mye vindmølleparker. Det er helt åpenbart. Men skalamessig, hvor fort du får bygget ut det samtidig som du får tilpasset resten av energiinfrastrukturen, er jo det brytningspunktet vi står i nå. Og sant, dette i forhold til råvarepriser, så er det jo noen av disse råvareprisene som har noen spesielle faktorer. Så er det noe dette som du sier at du kommer ut av en pandemi og lave lager, og så skal du bygge det opp. Men så er det jo også noen spesialting som kanskje kobber var noe av det første som stakk, aluminium stakk, og det er jo mye fordi at fornybar energikjeden krever mye mer av de. Så mistenker vi vel at gassprisen i dag har noe med at Russland, så er det strides de lærde da, om de bevisst eller ikke bevisst sender lite gass til Europa. Men det blir litt sånn ofte at man ser på magasiner og sånne ting i Norge, men det er jo et komplett energisystem i Europa har jo høye priser, det er ikke et norsk fenomen. Og det skyldes nok i hovedsakelig lite gass inn fra Russland da, per nå.
Jeg lurer på, hvis man ser på fornybarsektoren, så var det jo en veldig topp for veldig mange av selskapene i starten av året. Så har prisingen på flere av de falt ganske kraftig. Kombinert med at vi så for eksempel Equinor på kapitalmarkedsdagen deres før sommeren, varslet investorene om at de kan ikke forvente like høy avkastning som de har signalisert før. Er det på en måte, er det en boble som har sprukket her på en måte, med en litt sånn realitetsorientering, eller hvordan tolker dere det?
Nedgangen vi har sett fra topp i januar er nok, som du er inne på, en liten reprising av mange grønne selskap. Og så skal det jo sies at vi hadde en rente som begynte å krype litt oppover. Den har for så vidt holdt seg og kommet litt ned igjen, men det er det var mye interesse, og så fikk man seg en liten wake-up call på hvor den inntjeningen skulle komme fra. Når det gjelder Equinor og det vi har sett i offshore vind, så er det et økt konkurransepress. Og det er et resultat av at sånn som Ørsted har kunnet operere på ganske lønnsomme nivåer i denne sektoren lenge, og nå kommer det flere til bordet. Men det er en sektor som er i kraftig vekst, og ja, det skal nok finnes lønnsomme prosjekter der fremover også.
Ja, men er det på en måte litt som Tormod er inne på, det er jo liksom lønnsomt, men det er mange om beinet, så det er liksom inntjeningspotensialet mindre enn det man har trodd, ikke bare når det gjelder Equinor, men liksom flere former for fornybar energi?
Om det er mindre enn det man hadde trodd, det er litt vanskelig å si, for nå er det rett og slett at man beveger seg jo, som Tormund er inne på, fra en fase der det har vært ta offshore vind igjen, da. Det var jo en nisje, og nå har det blitt en mye mer mainstream asset. Det har blitt, for all del har vært kommersialisert lenge, men og når man beveger seg nedover den modenhetsskalaen, så vil du se andre avkastningsnivåer enn man gjorde i starten.
Ja. Hva tror dere, liksom, hvis dere ser på disse forskjellige sektorene, ikke sant? Innenfor alt det grønne, så har vi alt fra sånn karbonfangst, vi har fornybar energi, vi har ammoniak i grønn eller blå form. Det er veldig mange ulike prosjekter som lanseres nå. Mm. Er det noen av de som utpeker seg som liksom, det som kan gå virkelig bra? Eller som investoren har preferanse for?
Altså, det er jo mange som er åpenbart investoren har preferanse for, og jeg tror det som er mest modent er jo vind og sol. Og sol er jo et mer globalt fenomen, og det er vanskelig for Norge å være verdensledende på sol som sånn, men vi har jo hatt mange som har fått det ting på sol i Norge også. Og så har du for vind som har begynt å bli mer modent, og hvor kostnadene tross alt har kommet veldig kraftig ned. Mm. Og at Statoil må nedjustere sin, eller Equinor da, det er vanskelig å vende seg til det etter å ha fulgt i 25 år, men at avkastningskravet kommer ned, det er klart hvis du bytter fra olje som man er usikker på hvor lenge oljen er i industrien varer, og man har ganske store sving i råvareprisen over tid, at avkastningskravet er lavere på en vindmølle for eksempel, som skal stå der ute i 25 år og floppe rundt og få strøm, til og med noe av det på faste priser. Så klart det gir et mye lavere avkastningskrav, men det betyr jo ikke nødvendigvis at det er mindre lønnsomt. Det er jo veldig lavt avkastningskrav i eiendomssektoren nå, det har vist seg å være ok å være i den næringen også, så man må skille litt på det. Og så har vi jo batteri som er spennende. Det er jo mange nå som har tatt ordentlig sats og prøver seg på batteri. Jeg har hatt en elbil i 7 år, og den batteripakka har kostet 500 000 når jeg kjøpte bilen, og nå får du den samme for 100 000. Og hvis det går 7 år til, og den da fortsetter å falle nedover, så blir jo batteri en veldig viktig bit i det. Men det som jeg tror er fellesnevneren for det som kommer inn i Norge, er jo at vi er gode på prosessindustri, fra tilbake igjen fra Hydro for 1905. Så er vi veldig gode på offshore-kompetanse, så er vi gode på megaprosjekter, og så har vi veldig mye fornybar kraft. Så det er jo miksen av de, kanskje de tingene hvor Norge gjør det aller best. Da. Og bare litt også tilbake igjen til, jeg har vært analytiker selv i mange år, så du kan jo lage en kursgraf på litt som du vil. Så hvis du tar den fra peak i januar, etter at folk hadde tjent enormt mye penger, til nå, så har kursen falt mye. Hvis du ser hvor den har vært for grønne selskaper fra konferansen vår i fjor, så er den tross alt opp 18%. Hvis du ser i forhold til før covid, så er jo de grønne selskapene fortsatt opp 60%, så det er jo det er bedre enn S&P, det er bedre enn oljeselskapene, som jo faktisk har falt da i det litt lengre bildet. Så, men det svinger opp og ned, så det er litt med hvor lange tidsperioder du på en måte ser det over. Da.
Ja, i hvert fall på Scatec Solar så kan man jo få seg en sånn graf, avhengig av man har startpunkt i januar eller i fjor.
Det kan du velge utgangspunktet selv, ja. Så, men du ser jo at investorene er, og det tror jeg det er et fenomen, jeg tror du ser det i retail-næringen, og du ser det på investornæringen. Investorene, forbrukerne ønsker jo å drive dette fram, og ønsker jo ikke å tape penger, det er ikke det jeg mener, de hiver ikke penger ut av vinduet, det er ikke subsidier, men alle ønsker å kanalisere pengene til å gjøre dette på en best mulig måte, og så har vi ikke helt svaret på hvordan det er, men hvis vi prøver skikkelig, så blir vi mye flinkere i hvert fall.
Men jeg hadde sjefen i Aker Carbon Capture her forrige uke, og hvis du ser på utviklingen i Aker-selskapene, de grønne, så er jo Carbon Capture, altså karbonfangst, det er jo liksom den åpenbare vinneren i systemet der i markedet. Kursutviklingen har vært mye bedre enn de andre. Ser dere noen sånne preferanser hos investorene for hva slags type av disse ESG-aksjene som de liksom velger? Er det noen klare trender som dere liksom kan se der?
Altså, hvis vi tar Aker Horizon-selskapene, så er jo ACC en posisjon der de er i gang med Norcem-prosjektet, mens de andre selskapene fortsatt er på et stadie der de utvikler prosjekter.
Ja, så er det at inntektene ligger mye nærmere i tid, som på en måte
nærmere, gir litt appell. Og så har vi jo sett at karbonprisen har doblet seg. Vi har fått en rapport fra EU som legger opp til et mye strammere karbonpris eller karbonmarked. Vi fikk klimapanelets rapport som sa at nå har vi utrolig dårlig tid hvis vi skal få til noe som helst. Så det har jo vært en del drivere som åpenbart er positive for teknologier som karbonfangst, og da er ACC en veldig spennende posisjon.
Ja, men er det, hvis du ser utenfor akersystemet, da er det liksom noen klare trender for hva investorene faktisk liksom foretrekker, eller er det veldig selskapsavhengig?
Det er nok mye selskap, og så er det jo for så vidt, ja, som Torbjørn er inne på, det er tidsserien du ser på her. Det har vært en voldsom vekst i mange sektorer og mange aksjer. Og så har man fått en liten korreksjon kanskje i første halvdel av dette året, men det, ingen vet hvor vi står ved årsslutt.
Nei. Dere har jo sagt at vi kan vente oss, jeg skjønner dere ikke kan røpe hva som kommer, men dere har jo i Pareto sagt at vi kan vente oss liksom større transaksjoner fremover, gjerne litt mer modne aktører som kommer inn. Mm. Hydro sitt fornybarselskap Rein er vel en sånn åpenbar kandidat som skal på børs om ikke så alt for lenge. Mm. Hvordan blir den prosessen for aktører som Hydro, som nå kanskje skal sette i gang ting, gå i kapitalmarkedet, blir den veldig annerledes enn det vi har sett tidligere? Altså, er det enklere for dem, eller?
Nei, altså enklere enn hva og til hvilke. Altså, dette er jo avhengig av pris, det er avhengig av mange ting. Men jeg tror underliggende så er investorene, og det kan jo hende at man, det skrives jo mye og snakkes jo mye om at man kanskje står foran at det kan komme et litt vanskeligere kapitalmarked. Og dette sammen med at det har vært gjort veldig mye mindre transaksjoner, så er det en klar preferanse, bare likviditetsmessig, uavhengig av hvilken sektor du er innen, for større selskaper. Så jeg tror jo vår kommentar rundt større og mer modne selskaper gjelder nok ikke bare innenfor fornybart, som har vært ca. 30% av børsnoteringen det siste året, kanskje litt mer, men generelt i markedet, og det skyldes jo at man har investorene ønsker mer likvide aksjer og større aksjer. Og så er det nok mange selskaper som har sittet og sett på en stadig økende prising i kapitalmarkedet, og gjør det litt mer fristende å gå public med ting, som gjør at pipelinen av litt større aktører som har lurt på om de skal gå på børs, og så kommer. Så
men gjør det at liksom investorer også er litt mer reserverte når de ser prisingen som er i markedet nå? Liksom?
Ja, altså, alle aksjer prises jo hver dag, så det er jo på en måte konsensus. Ja, ja. Er dagens børskurser, så jeg tror ikke det, og jeg tror at det er mye likviditet i markedet, eller mye likviditet hos investorene. Så jeg tror vi får et nok så normalt marked, men det er klart den emisjonsaktiviteten som vi så gjennom det siste året har jo vært eksepsjonell. Det er jo nye rekorder på M&A-aktivitet på innenfor obligasjoner, men særlig da innenfor antall børsnoteringer og volym hentet osv. Så det gjør jo at det var mange som måtte fordøye det litt da, fram mot gjennom sommeren. Så tror vi vel at det er investeringsvilje igjen i markedet nå, men man er selektiv. Det er jo det normale i kapitalmarkedet, at folk er veldig selektive. Det er sjelden
Det er, sånn, det er vel sånn det bør være, er det ikke det?
Og det er sånn det bør være.
Ikke sant? Tormod Heby og Synne Vestmann, tusen takk for at dere kom til oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.